Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Dnes je se mnou ve studiu radiožurnálu Sport Aleš Kysý, čerstvý bronzový medailista z paralympiády v Tokiu. Aleši, dobrý den a díky, že jste dorazil.
Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
Omlouváme se posluchačům, že máme mírné zpoždění, ale je to prostě vina nehotové dálnice z Krkonoše.
Je to tak, já jsem vlastně zhruba na 15 km před Prahou se zastavil, byla tam nějaká autonehoda, strávil jsem tam zhruba půl hodiny.
No, Aleši, cesta do Prahy nebyla tak trnitá a tak dlouhá jako cesta k vaší bronzové medaili, protože vy máte za sebou pátou paralympiádu a na dvou jste byl bramborový, čtvrtý. Já osobně jsem čtvrtá taky jednou byla na olympiádě, vím, jak to je nepříjemný a bolí to. Nicméně veliká gratulace za tu bronzovou medaili. Bylo to o to větší radost?
Děkuji. Přiznám se, to bramborové místo je hrozně náročný, jako psychicky. Radost byla obrovská. Já jsem s tím nepočítal, protože vlastně do toho závodu, když jsme nastupovali, bylo tam 9 mých, nebo 8 mých protihráčů, soupeřů. A věděl jsem, že na ty dva první nemám, protože bohužel ty tam u nás v kategorii nemají co dělat, ale jsou tam zařazení, takže jsem bojoval s tím zbytkem pelotonu. A věděl jsem, že ten poslední, co šel házet Američan, že umí ho vrhnout o dost víc, než vrhnul. Naštěstí se zadařilo, nevrhnul a já z toho měl velkou radost, takže bronz, konečně.
Úžasný úspěch. Byla pro vás ta paralympijská, ale já bych ji nejradši nazýval olympijskou, medaile tím hnacím motorem od začátku toho, kdy jste se ke sportu vrhnul?
Ne, určitě. Já jsem ten sport nedělal kvůli tomu, abych měl nějaký medaile nebo nějaký výsledky. Já jsem to hlavně dělal proto, abych vlastně po úraze něco vůbec dělal, protože jsem sportoval před úrazem. A ta atletika mě nějakým způsobem chytla proto, protože mi docela šla. A hlavně podíval jsem se zadarmo po světě, což bylo fajn. A to, že pak se dostavily výsledky, ať už na mistrovství Evropy, mistrovství světa, teď už konečně tady na paralympiádě, to už je jenom přidaná hodnota. Samozřejmě, můžu se nazvat slovem sběratel, kdy rád člověk sbírá nějaký ty medaile, ale furt tam je to hodně přede mnou, co se dá získat. Na druhou stranu, jako není to o těch medailích, no, v tuhle chvíli.
A když se bavíme tedy konkrétně o té paralympiádě, jak specifická byla ta v Tokiu, když ji můžete porovnat vlastně se 4 dalšími?
Tak vůbec samotná paralympiáda byla hodně náročná, byla úplně jinačí než klasická před 5 v podstatě lety v Riu. A to jenom díky tomu, že jsme tam měli ohromné omezení na základě covidu, kdy jsme každý ráno byli testovaní, museli jsme chodit v rouškách, nikam nás nepustili, bohužel se nemohli fandit ani na našim kamarádům na jiných sportovištích, takže bylo tohle to náročné. Přiznám se, vždycky jsem si ty paralympiády užíval, vždycky jsem si měl možnost podívat po městě nebo něco tam navštívit. Teďka jsme v podstatě sedli do autobusu, odvezli nás na stadion a zase zpátky, takže bylo to náročné. A přiznám se, že jsem se velice rád vracel zpátky do České republiky.
A když ty omezení, které jsou spjaté s covidem, porovnáme vlastně s olympiádou, která v Tokiu proběhla před paralympiádou, myslíte, že jsou ty omezení v něčem náročnější právě pro vozíčkáře nebo jinak postižený sportovce?
Tam opravdu bude záležet, nebo záleží na tom, jaký ten handicap je. Já vím, že my jsme tam měli sebou bočistu Adama, který ten zdravotní stav má opravdu velice náročný, kdy v podstatě funguje na dýchacích přístrojích a dokonce získal zlatou v té boče, tak pro něj samozřejmě tohle to asi je náročný, už jenom samotné cestování v tom letadle a pak ty covidové omezení, které tam jsou, ale nemyslím si, že bychom měli zase nějaký velký rozdíl oproti zdravým sportovcům, tam si myslím, že jsme v tomhle tom byli naprosto stejně.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na radiožurnálu Sport si povídám s bronzovým paralympionikem Alešem Kysým. Aleši, vaše sportovní kariéra vlastně začala na základě nešťastného zranění. A popište nám, co vás upoutalo na vozík.
Já jsem takový klasický letní úrazový člověk, mám tě na mysli, já jsem si v 99. vlastně 1. srpna skočil do bazénu, narazil jsem hlavu do dna, zlomil jsem si krční páteř, no, takže v ten moment skončilo absolutně všechno a začal úplně nový život.
Věřím, že tohle je asi ta nejčastější otázka, ale přesto mě to zajímá, jak dlouho vám trvalo od toho samotného zranění, od 1. srpna, k tomu se s tím jakkoliv popasovat, nějak se s tím vyrovnat?
No to je dobrá otázka, já se přiznám, nevím, jestli se s tím člověk vůbec někdy vyrovná, ale tak nějak, jak se říká, čas otupí, jo, takže přestane nad tím přemýšlet, přestane na to myslet, dostane do hlavy jiný starosti, jiný problémy, jo, a na to, že už na vozíku holt už si zvykne, prostě se ráno probudíte a vedle té postele ten vozík tam stojí, nic s tím neuděláte.
Vy jste našel cestu k tomu se s tím vyrovnat ve sportu. Byla tam vůbec nějaká jiná možnost? Napadlo, já nevím, někteří vozíčkáři dělají různé práce, různé jiné koníčky. Byl pro vás sport vždycky tou první volbou?
Tak já jsem sportoval celý život. Já jsem od svých 5 let hrál fotbal a hrál jsem v podstatě, dal by se říct, až do dna úrazu. Jo, a to mě vlastně tak nějak nastínilo k tomu, abych dál sportoval. Je pravda, že po úraze jsem asi 2-3 roky nic nedělal. Dokonce se týče fotbalu jako takového, tak jsem měl dokonce i, co já vím, odpor podívat se na ten fotbal. Vím, že mi asi 2 roky trvalo, než jsem se šel podívat na stadion, a to bylo ještě v noci a další půl rok než na zápas. Ale jo, já jsem pak se snažil dostat mezi lidi a tady v Praze tenkrát na centru Paraple byly nějaký sportovní kurzy a tam to všechno začalo.
Byla atletika tou první volbou, nebo proč vlastně vrch koulí?
Ne, atletika to byla, Ježíši Kriste, kolikátá volba, já jsem toho zkoušel hrozně moc, hrál jsem ping-pong, hrál jsem curling, plaval jsem, dokonce zkoušel jsem plavat. Rugby ještě hraju v tuhletu chvíli, jo. Takže těch sportů tam bylo hrozně moc a atletika, protože za prvé je to individuální sport, tam si svý výsledky můžu ovlivnit z velké části sám, a za druhý docela mi to šlo samo tak nějak od sebe, takže díky tomu ty výsledky se dostavily relativně rychle.
Když se ještě vrátíme tedy k tomu vrcholu vaší sportovní kariéry, což bylo nedávno v Tokiu. Ta cesta, jak jsme se bavili, byla dlouhá, trnitá přes bramborové medaile. Co se stalo v přípravě na Tokio jinak, že to tam cinklo?
Tam bylo to hrozně moc. My jsme s mým trenérem za prvý začali trénovat hodně pozdě z důvodu právě covidu, že bylo všechno zavřený. Samozřejmě hýbali jsme se, ale to máte takový ty domácí podmínky, kdy si doma vezmete do ruky nějakou, já nevím, 5-kilovou činku a moc toho nevymyslíte. Vůbec v panelákovým bytě toho moc nejde. Takže my jsme tu sezonu místo v listopadu začali někdy až v květnu. A o to jsme se do toho museli opřít víc, jo, a intenzivněji, takže ta příprava byla kratší, byla důslednější, byla mnohem bolestivější. A samozřejmě i pak já jsem měl výhodu v tom, že jsem se skontaktoval a spojil s jednou firmou u nás Trutnově, která mi pomohla a s ní jsme společně vymysleli novou moji odhodovou židli, z který já házím, a ta je teda teďka vytuněna na maximum.
A to je židle, z které jste házel i na paralympiádě, to si ji tedy vezete sebou?
Vezu si ji sebou a přiznám se, já jsem tu židli vzal z výroby asi necelých 14 dní, ani ne, možná týden před paralympiádou, a už jsem zvažoval, že ji budou s sebou brát nebudu, protože opravdu trvá minimálně 2-3 měsíce, než se člověk na tohle to zaškolí nebo nějakým způsobem si na to zvykne. Ale já jsem hnedka vlastně ji vyzvedl z firmy a odjel jsem na soustředění do Nymburka na 4 dní a lítalo to fakt dobře, jo. Takže jsem se rozhodl, že se mnou poletí do Tokia.
Jsou tyhle ty doplňky nebo pomůcky nějak jako kontrolovány na paralympiádě? To musí přece jen projít nějakou komisí?
Jsou podle pravidel, mají mít, řeknu to jinak, určitou výšku, jo, protože na rovinu, pokud budete mít židli, která bude mít 15 metrů nahoru, tak hodíte fakt jako daleko, jo, takže jsou tam nějaký stanoviště nebo nějaký podmínky, jo, ať už se týče do výšky nebo do pružných věcí nebo zádový opěrky a tak dále, takže tohle to jsme museli všechno splnit, aby to vlastně na základě požadavku jim vyhovovalo.
Když jste zmínil, že vlastně to covidové přerušení vám ovlivnilo přípravu ohromně, tak nejde nezmínit to, že vy jste vlastně před rokem se stal mistrem světa a pak se olympiáda odsunula o rok. Jak moc jste vnímal tohle jako nevýhodu?
Je to nevýhoda i výhoda. Výhoda teoreticky v tom, že se člověk může připravovat delší dobu, což je fajn. Vůbec díky tomu, že chodíme do práce, nejsme bohužel profesionální sportovci, takže ráno staneme, jdeme do práce, odpoledne přijdeme, zařídíme nákupy, další věci a pak jdeme večer potažmo nějakým způsobem trénovat. Takže tohle to bylo v tomhle tom výhodnější. Na druhou stranu byla to nevýhoda v tom, že to čekání bylo hrozně dlouhý a já jsem věděl, že třeba mý soupeři ty podmínky mají úplně jinak než já. Oni trénovat mohli, oni ty podmínky neměli tak jakoby osekaný jako my a viděl jsem, že budou mít natrénováno mnohé místa, že tam to bylo o štěstí, bylo to o pokusu, omylu a bylo to o tom, jestli to vyjde nebo nevyjde, no.
Když si uvědomím, jak moc byla olympiáda v Tokiu pro zdraví sportovce náročná v rámci toho vůbec dostat se do Tokia, dojet tam s nějakým svým okleštěným týmem, tak jak je to u vozíčkářů? Vy přece jenom potřebujete někoho k sobě, nějakého trenéra, nebo s kým jste v Tokiu byl?
Já jsem tam byl se svým trenérem, s Martinem Tejklem z Trutnova a je to náročný. Jo, těch otazníků tam je strašně moc. A původně tam ani trenér se mnou jet neměl, naštěstí se nám podařilo v českém týmu ještě snad na posledních možných sportovních, nebo na posledních možné sportovní akci. Vlastně Terka Jakšová vyběhala si místo do Tokia, tím pádem nám tam přibyla možnost i doprovodu dalšího a otevřelo se právě místo i pro mého trenéra, takže já jsem měl ohromnou radost. No a je to náročný, protože těch otazníků tam je hrozně moc, jo. Vemte si třeba zdraví tam přiletěli a kolik z nich nemohlo sportovat kvůli tomu, že byli covid pozitivní. A já jsem z tohohle měl taky obrovskou obavu. Samozřejmě nepřipouštíte si to, ale může to přijít. Každý den plivete, každý den se testujete, každý den vyplňujete aplikaci a říkáte si, tak večer vám pošlou, je to OK, není to OK. Jo, to bylo náročný, tohle stane.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Ve studiu Radiožurnálu Sport je dnes se mnou paralympijský medailista z Tokia, koulař Aleš Kysý. Je paralympijský sport spravedlivý?
to je dobrá otázka.
Po tom, co jsme se tady spolu v přestávce bavili o všech možných kategoriích, tak přiblížíme to
takhle,
posluchačům.
Sport spravedlivý jako sám o sobě je, to žádná, to souhlasím, ale bohužel ty okolnosti, které tomu tam nahrávají, spravedlivé nejsou a to je ten problém.
Přibližte nám malinko vlastně ten způsob, jakým se do své kategorie zařadíte, do své disciplíny a jaký další vlastně možnosti jste měl?
Vlastně každý sportovec, když chce začít sportovat jakýkoliv sport, tak musí projít nějakou klasifikací. To znamená, jsou klasifikátoři, kteří si přečtou jeho anamnézu, lékařskou zprávu, zjistí, co se mu stalo nebo co mu vlastně je a udělají mu nějaký test, svalový test a tak dál. A na základě toho ho zařadí do nějaké třídy toho handicapu, toho sportu daného. Jo, třeba u nás v atletice sedících, což jsou po úrazové stavě, tak my máme 7 tříd handicapu, to znamená od 1. až do 7. třídy, kdy první třída jsou sportovci, kteří mají opravdu velký handicap, takový jako špatný ruce a špatný tělo, jo, a horko těžko třeba drží skleničku na pití a tak dál. Jo, a první 3 třídy jsou postižení jak horních, tak dolních končetin a zbylé 4 třídy, to znamená od 4 do 7. Je postižení trupu a spodních končetin, kdy vlastně 7. třída je třeba amputáři.
Je to pro diváky ohromně složitý asi pochopit, předpokládám. Vy sám se v tom vyznáte, když
ne.
Se díváte na všechny ostatní?
Ne, vůbec nevyznám. Já se přiznám, já mám problém už jenom i v samotné atletice, když se dívám, protože my tam máme samozřejmě atletiku sedících, jak jsem říkal, ale máme tam pak i zdravotní postižení typu dětských mozkových obren, jo, nebo nevidomí tam jsou a tak dál a tak dál. A každý tenhle ten handicap má nějaké svoje číslo. U nás je to vlastně, my máme jakoby F53, 50 je vlastně atletika sedících a trojka je vlastně má vlastní třída. Jo, ale pak tam mám nějaký T-čka.
A F tedy znamená co?
To je dobrá otázka, fakt jsem to věděl, jo, věděl jsem to, ale myslím si, že to bude asi ta atletika, jo, nevím, to už za těch 20 let toho sportu, fakt já
je to byl... automaticky.
No, ne. Já vím, že teďka, co mě poslouchají lidi, co se v tom vyznají, tak mě budou nadávat, ale nevím, fakt nevím už teďka, co to znamená.
My jsme se bavili o tom, že vlastně ty dva koulaři, kteří vás v Tokiu přehodili, byli hodně neporazitelní. Je to právě i tím, že jsou jinak vlastně na tom fyzicky?
Je to tak, no. Ten první, co to vyhrál, Azerbajdžánec, tak já, jak jsem říkal, já jsem ve skupině 3, on byl před 3 lety ve skupině 4. Co mám informaci, tak přinesl nějakou novou lékařskou zprávu, nevím, jestli tam proběhl nějaký nový úraz u něj nebo operace nebo něco takového, přinesl novou lékařskou zprávu, šel znova na zaklasifikování, to znamená k těm klasifikátorům, a ty ho nějakým způsobem ohodnotili, že se mu stav zhoršil a šoupli ho k nám. Jenomže, když se i na toho člověka díváte a jste s ním přímo v kontaktu a podáváte mu ruku při tom zdravení, tak vidíte, že ten člověk u nás v té skupině nemá co dělat, protože ten zdravotní handicap je u něj mnohonásobně lepší, než máme my. A bohužel na té kouli je to strašně moc znát, jo, když ten člověk tu kouli v té ruce udrží a dokáže ji tam poslat, takže mu nepropadne skrz prsty. Tak to je ohromná výhoda. Proto, a oni jsou, nechci to říct slovem vyčúraní, ale jsou velice chytří v tom, že u nás se vrhá zhruba kolem 8:30, 8:40 a máme 6 pokusů a oni vám třeba 5 pokusů dají kolem 7 a jeden tam pinknou za třeba 8:50, 8:70, aby se neřeklo, a pak zase drží takhle dole, jo. Takže
v tomhle je ten sport malinko nespravedlivý, byste řekl. Nebo ta situace v něm.
Jinak, ten sport ne, ale našli tam skulinu, využili ji, bohužel.
V tom případě by se dalo polemizovat o tom, jestli je tedy systém správně nastaven. Dalo by se, nestálo by za to udělat ten systém malinko jinak?
To víte, že by to stálo za to, ale otázkou je, kdo to udělá, jestli někdo vůbec na to bude mít chuť to udělat a jestli vůbec někdo přemýšlí nad tím, jestli to má smysl udělat, protože těch klasifikátorů a těch lidí, co se okolo toho pohybují, to jsou kvanta, to jsou desítky, možná stovky lidí, jo, takže pochybuju, že by zaběhlý systém chtěli nějakým způsobem radikálně opravovat nebo měnit, což je bohužel škoda.
Je tam tedy nějaký sport, který je nejméně ovlivněný tím postižením?
Já si myslím, že kdybychom tady měli zástupce všech sportů, tak každý vám řekne, že to tak není. Ale za mě, já osobně můžu říct, že asi nejméně se možná smazávají handicapy třeba ve střelbách, jako je lukostřelba nebo střelba z pistole, kdy samozřejmě jsou tam rozdělené třídy handicapu, jo, nezávodí každý s každým, to ne, jo, ale přece jenom střílíte z pistole, takže nebo střílíte z toho luku, takže tam ten handicap se dá nějakým způsobem snad možná míň ovlivnit.
Na paralympiádě v Tokiu konečně bronzový Aleš Kysý je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. Aleši, díky vašemu zranění jste asi většinu času přece jenom odkázan na pomoc jiných. Hlavně co se týče tedy vykonávání toho sportu a trénování. Jak vypadá váš tým?
Já bych to nenazval slovem tým, jo, no, je fakt, že dva už jsou tým, jo, to je pravda.
Právě.
Já samozřejmě dlouhou dobu opravdu můžu říct, většinu mý kariéry jsem to tak nějak skoro pitlíkoval sám, jo, kdy můj domovský klub je Nové Město nad Metují, což je od Trutnova nějakých, já nevím, 30-40 kilometrů plus minus necelých, ale přece jenom na ten trénink, když člověk chce jít vrhat ven nebo házet ven, tak potřebuje mít někoho, protože to nářadí právě ta, že odhodová židla, tohle je to všechno těžký. Já bych to samozřejmě sám nezvládal. To znamená, že většinou jsem to řešil tím způsobem, že jsem se s někým domluvil, ať už to byl třeba brácha z rodiny nebo někdo z rodičů, nebo jsem někoho potkal, zeptal jsem se, ale takovou tu specializaci, že bych měl vysloveně trenéra, který by mi řekl, házíš to blbě, jo, udělej tohle, tak to jsem v podstatě dlouhou řadu let neměl, až vlastně teďka poslední, já nevím, 2-3-4 roky právě i s Martinem a dalšími lidmi, co tam jsou, tak to pilujeme a ku podivu je to lepší a lepší.
Ku podivu. Jaké mají v dnešní době postižení sportovci v Česku podmínky?
Já nechci být, no jak bych to řekl, mizerný, tak, aby jsme to řekli tím způsobem. Jsou mizerný, opravdu, nemáme tady profesionalizaci v tomhle sportu, to znamená, že 99% z nás, dalo by se říct, chodíme do zaměstnání, jo, nějakým způsobem se živíme, platíme si nájmy, platíme si hypotéky, rodinu a další tyhle ty věci a ve večerních časech chodíme sportovat, jo, trénovat, jo, takže tohle je na to náročný. Bohužel, kdyby to bylo pozměnění, kdyby jsme byli tímhletím způsobem placení, tak si myslím, že i ty výsledky jsou samozřejmě jinačí.
Změnily se nějak ty podmínky za poslední roky, protože přece jenom z vaší první paralympiády v Aténách si dovezla česká výprava 31 medailí. Z Tokia přijelo Česko na 40. příčce, daleko od těchto velkých úspěchů. Je tam rozdíl i v tom, jak se vede ta příprava, jak se podporují?
Je v tom obrovský rozdíl a je pravda, že na paralympiádě v Aténách 2004 bylo přes 100 sportovců, jo, za českou výpravu handicapovaných na paralympiádě a teďka nás odlítalo vlastně nejmenší výprava jenom 28. Jo, takže už samo o sobě tohle to značí, že tady je něco špatně a já musím říct, že Ta největší chyba je v tom, že my sportovci sportovat chceme, to žádná, my bychom se tomu věnovali, ale pokud nemáme to zázemí tady v té České republice, tak nemáme šanci se posunout někam dál a tlačíme to tak nějak ve svém volném čase, ve svých dovolených a většinou za své nějaké finance. Je pravda, že poslední roky se tohle z toho hodně zlepšilo, ale je to zatím první krůček a těch krůčků se tam musí udělat velká řada.
Finančně je to ve vašem sportu samozřejmě neporovnatelné s financemi běžných sportovců, takže se musíte samozřejmě, jak jste zmiňoval, živit jako běžní lidé. Co děláte vy?
Já jsem klasická administrativní krysa. Jo, to znamená, že sedíte u počítače, děláte tabulky, telefonujete, objednávky a tak dále, a tak dále. Jo. Takže je to firma u nás v Trutnově a já díky bohu tím, že mám s nima nějakou domluvu, tak můžu hodně pracovat z domova, jednou za čas tam přijedu, papíry vyzernu, odezdám a řeším většinou všechno po telefonu, takže můžu pracovat odkudkoliv.
Jsem se právě chtěla zeptat, jestli pracujete často i z nějakých sportovních soustředění, nebo třeba...
Ne, já nepracuju často, já pracuju pořád ze sportovního soustředění, jo, takže...
Takže i z Tokia?
No jasně, počítač je můj dobrý kamarád, jo, takže a tím, že tam byl internet, takže furt takhle, no.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu Sport mám možnost nahlédnout do paralympijského sportu s Alešem Kysím, koulařem a bronzovým paralympionikem z paralympiády v Tokiu. Aleši, vy však nejste jenom atlet a koulař, ale také rugbysta. Jak jdou dohromady tyhle ty dva sporty?
Je to tak? Ano, dělám ještě k tomu rugby. Nejdou, protože atletika vlastně koule je silový sport, rugby je spíš vytrvalostní, protože tam se hraje v podstatě, dal by se říct, hodinu a půl nějakého hrubého času. Je to kolektivní sport, takže dohromady nejdou vůbec, dalo by se říct.
Jak jste vůbec k rugby dospěl?
Já jsem rugby začal, dalo by se říct, skoro ve stejný čas, tam je rozdíl snad možná půl roku, stejně s atletikou, to znamená někde kolem roku 2002-2003. A tím, že jsem hrál předtím fotbal, takže pro mě kolektivní sport byla jasná volba, to znělo teď jak reklama nějaká, jsem právě se do tohle vrhnul a přiznám se, kdyby mě atletika nešla tak, jak mi jde a šla od začátku, tak by se s atletikou dál už neplácal v uvozovkách a zůstal bych u rugby, ale atletika mě ukáže svět, atletika nějakým způsobem mi ukazuje možnosti a rugby mě baví po té kolektivní stránce a po tom týmu.
Nedal jste přeci jen před olympiádou rugby na chvilku pauzu, protože já předpokládám, že stejně tak jako u zdravých sportovců je rugby dost fyzicky nebezpečný a náročný sport a na vozících to zní úplně děsivě.
Je to tak, já jsem musel, ale díky bohu to, že je to rugby je halový sport, to znamená, my to trénujeme vysloveně v halách a naše sportovní hala se přes prázdniny zavřela. Protože jsme na jedné základní škole v Hradci Králové, takže jsem tam měl volno v tomhle tom. Ale musím říct, že tím, že já ještě vlastně ten tým jakoby vedu, starám se o něj ještě s pár klukama, tak musím být na každém tréninku, musím to tam nějakým způsobem dát dohromady s klukama. Takže až do poslední chvíle jsem měl rugby a jakmile skončil rugby, tak jsem se na 100% vrhnul na atletiku.
Nemůžu se nezeptat v závěru našeho rozhovoru, co nás čeká do budoucna, neboli můžeme se za 3 roky těšit na Aleše v Paříži 2024?
Je pravda, že tahle bronzová medaile mě nakopla. Jo? Nakopla mě psychicky, nakopla mě, no fyzicky asi ne, to už bude jenom horší, ale ukázala mi, že to jde ještě. Jo? A zbavil jsem se konečně přezdívky bramborový, jo? Takže čtvrtý místo je díky bohu pryč. No a já do Paříže, pokud zdraví bude sloužit, chci jet, takže doufám, že ano.
Já se na to budu těšit, ale že celý rozhovor si tady neustále připomínám. Neříkej olympijský, ale paralympijský. Nejde mi to přes pusu, protože opravdu si myslím, že byste si zasloužili nejlepší podmínky než olympionici. A proto s velkou pokorou moc děkuji za dnešní rozhovor. Budu obrovskou faninkou, přeju hodně štěstí a věřím, že to v Paříži zase cinkne.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Děkuji moc a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.